Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining hududlarda jamoat transporti faoliyatini yanada takomillashtirish to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Qarorga muvofiq 2021-2022 yillarda qishloqni tuman markazi bilan, tuman markazini viloyat markazi bilan bog'laydigan jami 310 ta yangi avtobus yo'nalishlari, shundan shaharda 60 ta, shahar atrofida 193 ta, shaharlar aro viloyat ichida 57 ta yo'nalishli avtobuslar tashkil etiladi. Tijorat asosida yo'lovchilar tashish xizmatini ko'rsatadigan va bunga maxsus ruxsatnomasi, litsenziyasi bo'lgan yuridik shaxslar tashuvchilar tomonidan shahar atrofi yoki viloyat ichidagi shaharlar aro avtobus yo'nalishlarida ko'riladigan zarar miqdori 30%gacha bo'lgan yo'nalish norentabel avtobus yo'nalishi bo'lib hisobga olinadi. Toshkent shahri bundan mustasno. Tashuvchilarga norentabel yo'nalishlar bo'yicha tegishli hududiy komissiyalar tomonidan subsidiya ajratiladi. Qarorga ko'ra, tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash davlat jamg'armasi tomonidan tijorat banklarining yangilash parametrlari doirasida avtobus va mikroavtobus xaridi uchun ajratiladigan kreditlar bo'yicha kredit summasining 50%gacha bo'lgan, biroq 8 milliard so'mdan ortiq bo'lmagan miqdorda kafillik beriladi. Tashuvchilarga ajratilgan kredit foiz stavkasining 5%dan ortiq bo'lmagan qismi qoplab beriladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.